Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Για όλους εσάς που τυχαίνει να είστε εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, αλλά και για όσους δεν τυχαίνει να είστε εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και όλων αυτών των δύσκολων χώρων που σχεδόν ένα χρόνο έχουν να δουλέψουν με πλήρη συνθήκες εργασίας και απασχόλησης και τέλος πάντων παραγωγής, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε μια δύσκολη γενικότερα συγκυρία. Η κυβέρνηση κάθε μέρα ακούτε και τις φήμες εκεί στα κανάλια και στα site. Να ανοίξω, να μην ανοίξω, γίνεται μια διελκυστίνδα μεταξύ του επιστημονικά σωστού, των συμφερόντων του κεφαλαίου γενικότερα. Και εμείς εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του Web Radio του Πάμε καλούμαστε να μιλήσουμε για την πλούσια δράση που έχει αναπτύξει το Σωματείο των Μουσικών, Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, μαζί εννοείται και με άλλα καλλιτεχνικά σωματεία σε συντονισμό, προκειμένου να μάθουν όσο πιο πολλοί εργαζόμενοι γίνεται τη δράση για να συμμετάσχουν σε αυτήν. Να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο pmu@pmu.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail. Μπορείτε να μας βρείτε στο site μας pmu.gr καθώς και στη σελίδα του Facebook του Σωματείου την επίσημη Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με ελληνικά γράμματα, μεγάλα και μικρά και τόνους κανονικά. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι μαζί μου η Μαρία Πλουμή που παίζει λαούτο και είναι μέλος του Σωματείου, η Ροδάνθη Κασκαφέτου που είναι από το χώρο των Οδείων και είναι μέλος του Σωματείου, καθώς και ο Αλέξανδρος ο Κεντρής από το Διοικητικό Συμβούλιο, παίζει μπουζούκι ο Αλέξανδρος. Και να πω μια καλησπέρα σε όλους. Και αφού τα είπα έτσι με τη σειρά, τώρα θα την ανακατέψω λίγο. Θα ξεκινήσουμε, Ροδάνθη, με εσένα. Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα και από μένα.
Ωραία. Τώρα εσύ προέρχεσαι από ένα δύσκολο χώρο και στην αρχή της πανδημίας ήταν νομίζω εργαζόμενοι σε πολλά δημοτικά οδεία δεν παίρνανε επίδομα, δεν ξέρω σε πολλά ιδιωτικά μπορεί να ήταν ανασφάλιστοι ή οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει τώρα ένα χρόνο μετά και με τόση δράση του Σωματείου άρα και του δικού σας τομέα ως μέλη του Σωματείου βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία όπου έχουμε μπροστά μας τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου καθώς και την απεργία της Πρωτομαγιάς που για λόγους Πάσχα και τα λοιπά θα γίνει στις 6 Μάη με τα ταξικά συνδικάτα. Θα ήθελα να μου πεις αυτή την εποχή ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα έτσι που αντιμετωπίζετε ως χώρος στα οδεία.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι πλέον διανύουμε τον έκτο μήνα από το τελευταίο lockdown με κλειστούς τους χώρους της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οδεία, μουσικές σχολές. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχει προηγηθεί ακόμη ένα lockdown, ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο οποίο η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα απολύτως για να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία των καλλιτεχνικών αυτοδομών, ώστε να παραμείνουν ανοιχτές με αυτό που λέμε με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Και στην πράξη τι έγινε το Σεπτέμβρη? Στην πράξη ξεκίνησε η εκπαιδευτική διαδικασία, πετώντας τον μπαλάκι της ατομικής ευθύνης, γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση, στους καθηγητές, στους σπουδαστές και την καλή εντός εισαγωγικών πρόθεση του κάθε ιδιοκτήτη για το πώς τέλος πάντων θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα. Και αφού η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, από τον Νοέμβρη μέχρι και σήμερα, έχει κλειστά τα αυτιά της στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, των οδείων και των σπουδαστών, τον Νοέμβριο βρήκε ξανά την εύκολη λύση, να το πω έτσι, και τα ξανάκλεισε. Προχώρησε δηλαδή πάλι σε κλείσιμο. Τώρα τα αποτελέσματα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής είναι σήμερα να έχουμε ουσιαστικά εκατοντάδες σπουδαστές να χάνουν την ακαδημαϊκή χρονιά. Έχουμε πάρα πολλούς τελειόφοιτους που προσπαθούν να συντηρήσουν με νύχια και με δόντια τώρα προγράμματα για πτυχία, για διπλώματα, χωρίς να έχουν ουσιαστική διαζώσεις βοήθεια από τους καθηγητές τους ή διαζώσεις επαφή για την πρακτική εξάσκηση με τους συνοδούς πιανίστες κλπ. Πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο και αυξάνει, αν θέλετε, και την ψυχολογική πίεση τώρα των παιδιών. Και την ίδια στιγμή βεβαίως είναι στον αέρα, διότι δεν γνωρίζουμε τίποτα για το αν θα μπορέσουν τελικά να δοθούν αυτές οι εξετάσεις, δηλαδή πώς να πω, συγκεκριμένες ημερομηνίες, για τον τρόπο που θα διεξαχθούν κλπ. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το εργασιακό τους μέλλον. Ταυτόχρονα τώρα οι συνάδελφοι καθηγητές προσπαθούμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των σπουδαστών, αλλά πώς να πω, και το ενδιαφέρον των μαθητών σε μικρότερες ηλικίες, πραγματοποιώντας τώρα μαθήματα μέσω της τηλεεκπαίδευσης, που ουσιαστικά προσθέτει τεράστια προβλήματα και εμπόδια σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, διότι τώρα αν μιλάμε για εκμάθηση μουσικής πρακτικής και ιδιαίτερα για την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, προφανώς με τηλεεκπαίδευση, η διαδικασία μάλλον της τηλεεκπαίδευσης είναι εντελώς ακατάλληλη. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, με ένα αίσθημα ευθύνης τώρα εδώ η πλειοψηφία των καθηγητών, προσπαθούμε να κρατήσουμε σπουδαστές μέσω αυτών των τηλεμαθημάτων. Τώρα, αυτό που παρατηρείται έντονα και ήρθε και στην σύσκεψη που έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι θα υπάρξει τεράστια απώλεια σπουδαστών, ιδιαίτερα νέων ηλικιακά, διότι, κοιτάξτε να δείτε, τώρα υπάρχουν νέοι σπουδαστές, δηλαδή μικρά παιδιά, που παρά το ταλέντο τους και την διάθεση που είχαν δείξει να ξεκινήσουν να μαθαίνουν ένα όργανο, σταματούν τελείως απογοητευμένα. Και χωρίς να ξέρουμε τώρα πώς από αυτά θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των καλλιτεχνικών δομών. Και τώρα εδώ πέρα φαίνεται ότι όχι μόνο θα υπάρξει απώλεια πολλών σπουδαστών, που λόγω της πανδημίας αλλά και της μεγάλης οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπει σε οικογένειες να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες των παιδιών τους. Και βεβαίως πολλά οδεία, μικρά οδεία, θα προχωρήσουν ουσιαστικά σε κλείσιμο και ήδη υπάρχουν δείγματα τέτοια. Εμείς αυτό που λέμε και το βάλαμε και σαν αίτημα και στην σύσκεψη αλλά και στην κινητοποίηση που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι η άμεση επαναλειτουργία των οδείων και μουσικών σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, με ευθύνη του κράτους. Πράγμα το οποίο, πέρα από ότι είναι δίκαιο και είναι αναγκαίο, είναι και υγειονομικά εφικτό και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τα λεγόμενα αυτά self-test που γίνονται τώρα και στην εκπαίδευση με το άνοιγμα των λυκείων. Ναι.
Θα έρθουμε σε λίγο, σε ένα-ένα λίγο αυτά τα θέματα που βάζεις.
Ναι, για να πάμε εντάξει, λίγο μια πρώτη εικόνα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι αυτή μια πρώτη εικόνα που υπάρχει.
Αυτό. Γιατί θα έρθουμε και λίγο πιο ειδικά.
Okay.
Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μιλήσω με τη Μαρία την Πλουμή. Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που ζείτε κι εσείς ως έτσι άνθρωποι που παίζετε έτσι, ασχολείστε πιο πολύ με την παραδοσιακή μουσική. Και μετά θα πούμε και για το καλοκαίρι που έρχεται, να δούμε και όταν ανοίξουν οι χώροι τι μπορεί να σας προσφέρει αυτό το άνοιγμα. Αλλά θα ήθελα να μου πεις προς το παρόν αυτή την περίοδο ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα.
Καλησπέρα και από μένα. Αναστάση, όπως τα ξέρεις και εσύ, οι μουσικοί που κινούνται κυρίως στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής Δεν διαφέρουν πολύ από τους μουσικούς που κινούνται στο χώρο της λαϊκής ή της ρεμπέτικης μουσικής ή και σε άλλα είδη, με τα δεδομένα ότι από το περσινό Μάρτι στην ουσία έχουν σταματήσει όλες σχεδόν οι δραστηριότητές μας. Από πριν το lockdown, δηλαδή στην ουσία από τις εκδηλώσεις των αποκρεών του 2020, είχαν αρχίσει να ακυρώνονται οι δουλειές, οι οποίες ποτέ φυσικά και δεν αποζημιώθηκαν σε κανέναν μας. Δηλαδή όταν είχαμε ήδη τα πρώτα κρούσματα και μαθαίναμε στο εξωτερικό για το κύμα της πανδημίας που έρχεται και εδώ. Και στη συνέχεια βέβαια όλο αυτό το διάστημα, όσοι δουλεύαμε σε μικρά μαγαζιά τύπου ταβέρνες ή μικρές μουσικές σκηνές, φυσικά δουλέψαμε πολύ περιστασιακά με το άνοιξε-κλείσε. Και φυσικά τους τελευταίους 6 μήνες, όπως ανέφερε και η Ροδάνθη, με το εξάμηνο lockdown, έχει κλείσει και η εστίαση, οπότε έχουν χαθεί όλες αυτές οι θέσεις εργασίας για τους μουσικούς που δουλεύαμε εκεί. Παράλληλα, όσοι από εμάς δραστηριοποιούνται και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε σε οδεία και μουσικές σχολές, είτε με ιδιαίτερα μαθήματα, έχουν δυσκολευτεί και σε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Αφενός γιατί τα οδεία έχουν κλείσει, αφετέρου γιατί, όπως πολύ σωστά ανέφερε η Ροδάνθη, η τηλεκπαίδευση στη μουσική είναι πολύ δύσκολη να εφαρμοστεί και χρειάζεται μέσα που δεν μπορεί να έχει ο κάθε μουσικός σπίτι του, το κάθε μαθητής. Δεν ξέρω, ίσως από την κυβέρνηση νομίζουν ότι όλοι έχουμε υπερσύγχρονα υλικά και εφόδια στο σπίτι μας για να κάνουμε
υπολογιστές των χιλιάδων ευρώ,
ναι,
μάλλον.
Ναι, αυτό δεν συμβαίνει. Προφανώς δεν υπάρχουν τέτοια μέσα. Οπότε, χάθηκε και το καλοκαίρι, γιατί οι εκδηλώσεις που γίναν το καλοκαίρι, είτε μιλάμε για κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια, πανηγύρια, στα οποία συμμετέχουμε πολύ συχνά, είτε μιλάμε για φεστιβάλ και συναυλίες, ήταν πάρα πολύ περιορισμένα. Πολλά ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή με την αμφιβολία αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν λόγω της συνεχούς αλλαγής των μέτρων και φυσικά τα περισσότερα ακυρώθηκαν. Οπότε μιλάμε για μια κατάσταση όπου ελάχιστος κόσμος δούλεψε σε ελάχιστες δουλειές και το καλοκαίρι και η στήριξη που έχει δώσει το κράτος, ειδικά για το πρώτο εξάμηνο, ήταν μηδαμινή σχεδόν. Δηλαδή, έδωσε επίδομα για τον Απρίλιο και τον Μάη, το οποίο δεν το πήρανε όλοι. Για τους μήνες του καλοκαιριού δεν δόθηκε τίποτα. Και από το Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα, κάποιοι παίρνουν και κάποιοι δεν παίρνουν, γιατί τα κριτήρια και ο τρόπος εφαρμογής, ας πούμε, αυτών, αφήνει έξω από τα μέτρα στήριξης πολύ κόσμο.
Μάλιστα.
Μιλάμε για αρκετά δυσίωνη κατάσταση, διότι δεν έχουμε δουλειά, δεν μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, ακόμα και για project που μπορεί να προκύπτουν, ας πούμε, για μια ηχογράφηση ή για ένα γύρισμα. Ακόμα και η μετακίνηση είναι δύσκολη, όσο ισχύουν οι άδειες μετακίνησης. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι η γιαγιά σου έχει καρούλια, ας πούμε, για να καταφέρεις να πας την πρόβα σου. Και υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και ματέωση, βέβαια. Δεν ξέρω, σε κάλυψα.
Ναι, βεβαίως. Ό,τι θες θα... Ό,τι θες θα απαντάς, καλέ.
Ναι, λοιπόν... να μην μονολογήσω άλλο, μπορείς να με
ρωτήσεις. Ναι. Αλέξανδρε.
Ναι, ακούω.
Καταρχήν θα ήθελα, επειδή τώρα τα κορίτσια είπαν για τα προβλήματα και αυτά, να σταθούμε λίγο εμείς κάπως διαφορετικά με σένα, με την έννοια ότι θα ήθελα λίγο να μας πεις, έχουμε μια γενική συνέλευση μπροστά, τον τελευταίο χρόνο Έχουμε διοργανώσει μεγάλες μαζικές συνελεύσεις, γενικές συνελεύσεις, και νομίζω ότι μπορεί να είναι άλλη μία από αυτές με ακόμα περισσότερους που θα πάρουν γνώμη, που θα πούν την άποψή τους για την πορεία του αγώνα, καθώς μετά θα πούμε για την απεργία. Η συνέλευση θα αποφασίσει γι' αυτό, αλλά στην δεύτερη τοποθέτησή σου θα πούμε για την απεργία. Θα ήθελα σε πρώτη φάση να δούμε ο προβληματισμός των συνεδέλφων σε σχέση με το πώς θα ανοίξουν οι χώροι, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στη συνέλευση που έρχεται. Οπότε καταρχήν για το κάλεσμα και δεύτερον γι' αυτό.
Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι και οι δύο προηγούμενες συναδέλφισες και η Μαρία και η Ροδάνθη, η κατάσταση που αναλύσανε είναι αυτή η κατάσταση που καίει σήμερα. Δηλαδή, ένα από τα ζητήματα που καίει σήμερα είναι να μπορείς να δουλεύεις με ασφάλεια, να μπορείς να δουλεύεις με υγειονομική ασφάλεια, με την υγεία σου, με συνθήκες πλήρης, που όπως είπε και η Μαρία Γυροδάνθη, ο καθένας στο χώρο του, αυτά, πάρα πολλά από αυτά και πάρα πολλά δικαιώματα έχουν πάει περίπατο. Και νομίζω είναι αξιοσημείωτο ότι οι συσκέψεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με όλους τους συναδέλφους από διαφορετικούς χώρους, αυτό που βγαίνει είναι ότι η συνέλευση θα πρέπει να είναι μαζική και οι ίδιοι συνάδελφοι το λένε, για ακριβώς αυτό το λόγο δηλαδή να συζητηθεί αυτά τα προβλήματα και όχι να κάνουμε μόνο μία ανάλυση των προβλημάτων, αλλά να αποφασίσουμε πώς αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε συλλογικά μέσα από το σωματείο μας, όπως το κάνουμε το τελευταίο διάστημα και όλα τα χρόνια το σωματείο μπαίνει μπροστά. Αυτό φαίνεται δηλαδή, φαίνεται τελικά ότι συλλογικά πρέπει να παλέψουμε και όχι ατομικά ο καθένας και όχι δηλαδή αυτό που πλασάρουν σήμερα ότι πρέπει να γίνεις και μάνατζερ του εαυτού σου, να παλεύεις ατομικά για τα προβλήματά σου. Φταίς εσύ δηλαδή που δεν έχεις δουλειά. Να ψάχνεις δηλαδή πάντα το ατομικό και όχι το συλλογικό που σήμερα είναι αυτό τελικά που έχει αποδειχθεί στην πράξη και δεν το λέω εγώ. Έχει αποδειχθεί στην πράξη πως όταν συλλογικά οι συνάδελφοι από ένα κλάδο είτε είναι στα οδεία, είτε είναι στην παραδοσιακή μουσική, είτε είναι στο χώρο της τζάζ, είτε είναι στο χώρο του ρεμπέτικου λαϊκού, το πνεύμα είναι ότι όταν αυτοί ενώνονται κάτω από ένα πλαίσιο όπως πρόσφατα έγινε και το flash mob στο Μοναστηράκι με όλους αυτούς τους συντελεστές που ενωθήκαμε για να πούμε σε όλο τον κόσμο τι συμβαίνει και πώς εμείς παλεύουμε, γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο ότι παλεύεις, δεν το βάζεις κάτω, όπως και τις προηγούμενες δραστηριότητες που ανέφερες, όπως γίνεται και ο κρίκος στην αλυσίδα που συμμετείχαν πανελλαδικά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος που βγήκαν στον δρόμο μουσική για να πούνε τι ζούνε σήμερα και πώς αυτό θα το παλέψουν. Γιατί δεν αρκεί μόνο να λες το πρόβλημα, όσο να παλεύεις να το λύσεις και να παλεύεις να το λύσεις συλλογικά. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορείς σήμερα να δώσεις σε αυτά που είπε η Μαρία, ας πούμε, το επίδομα με το σταγονόμετρο, στους χώρους που δεν έχουν ανοίξει τα οδεία, ή εξοπλισμό που δεν έχουμε μουσική, ή αν θέλεις τα τηλεοπτικά γυρίσματα που δεν δίνουν φράγκο και πολλά άλλα που θα είναι αυτά που θα συζητήσουμε την Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο πεδίο του Άρεως, στη Γενική Συνέλευση Σωματείου. Και ήδη η εικόνα που έρχεται, συνάδελφοι όλοι δηλαδή με αυτούς που συζητάμε, είναι ότι θα δώσουν το παρόν. Να πούμε κιόλας ότι 2 με 3 η ώρα θα γίνουν και εγγραφές για καινούργια μέλη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα αναρτηθεί κιόλας ένα πλαίσιο ετοιμάτων από αύριο ή μεθαύριο, έτσι ώστε να προλάβουν οι συνάδελφοι να διαβάσουν όσοι δεν γνωρίζουν για να έρθουν και έτοιμοι με το συλλογισμό τους, τη γνώμη τους, τον προβληματισμό τους και την άποψή τους. Αυτά από μένα.
Μάλιστα. Ωραίος Αλέξανδρος, σύντομος και περιεκτικός. Μαρία,
Παρακαλώ.
θα ήθελα λίγο, έτσι θα πάμε λίγο ανάποδα τώρα τη σειρά, να μας πεις, τώρα εντάξει, κάποια στιγμή, έτσι, θα ανοίξουν οι χώροι. Τώρα πανηγύρια, συναυλίες, ό,τι από δήμους, από φορείς, από φεστιβάλ, όπου παίζεται τέλος πάντων και ο δικός σας ο χώρος. Φαντάζομαι όπως και ο δικός μας του ελεύθερου επαγγέλματος, συν μαγαζιά. Τι περιμένεις να αντικρίσετε και τι πιστεύεις για ποιες συνθήκες πρέπει να παλέψουν οι μουσικοί με βάση τις ανάγκες τους, έτσι.
Εννοείς αν ανοίξουμε αυτό το καλοκαίρι?
Ναι, όταν ανοίξουμε. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι χώροι δουλειάς, να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Αλλά, ναι, ποια προβλήματα, ας πούμε, ασφάλιση, χώροι διάφοροι, να μας πεις.
Κοίτα, δυστυχώς, με την κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας, φάνηκαν πολλά προβλήματα που υπήρχαν στον κλάδο από πριν, αλλά πολλοί από εμάς δεν είχαμε τη συνείδηση, να το πω έτσι, ας πούμε, να το πάρουμε σοβαρά και να διεκδικήσουμε και να ασχοληθούμε παραπάνω. Και για καλό, έστω και αυτή τη στιγμή που έχουν γίνει τα προβλήματα ίσως μεγαλύτερα, κινητοποιηθήκαμε περισσότερο στο να συσπηρωθούμε, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, για να διεκδικήσουμε πια συλλογικά βελτίωση των όρων εργασίας μας. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα ότι σε πολλούς χώρους δουλεύαμε χωρίς ασφάλιση, και με την ανοχή μας ή με την εντός εισαγωγικών επιβολή από τους μαγαζάτορες, που θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα λυθεί, να λυθεί δηλαδή για όλους τους χώρους που δουλεύουμε, το οποίο είναι σύνθετο θέμα. Το συζητήσαμε λίγο και σε μία από τις προηγούμενες συσκέψεις που κάναμε με το σωματείο, γιατί εμείς που δουλεύουμε σε αυτό το χώρο έχουμε πολλαπλούς εργοδότες, δηλαδή δεν είναι μόνο τα μαγαζιά. Θα πάμε να συνεργαστούμε, να εργαστούμε μάλλον για ένα φορέα που μπορεί να είναι ένας δήμος, ένας πολιτιστικός σύλλογος, σε ένα μέρος εκτός Αθήνας ή και εντός. Μπορεί να είναι ένας χορευτικός σύλλογος, μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που παντρεύεται, το οποίο κάνει το γλέντι του σε ένα μαγαζί, αλλά εμείς φαινόμαστε ότι εργαζόμαστε για το μαγαζί. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια πληθώρα, ας πούμε, διαφορετικών συνθήκων που πρέπει να εργαστούμε σε κάθε περίπτωση. Και υπάρχει ένα σαφές, ας πούμε, πεδίο για το πώς ασφαλιζόμαστε στην κάθε περίπτωση. Και δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση που έχει έρθει και από τους προηγούμενους, τις προηγούμενες γενιές, που επειδή μιλάμε, εντάξει, για μια παραδοσιακή, ένα παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της μουσικής, που βασιζόταν πολύ, ας πούμε, σε προφορικές συμφωνίες, για πολλά χρόνια έχει μείνει άλυτο αυτό το πεδίο, ας πούμε. Δυστυχώς αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και τώρα φάνηκε ακόμα περισσότερο. Οπότε και με τη βοήθεια του σωματείου προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για το ποια θα ήταν η καλύτερη λύση σε αυτό το ζήτημα. Προς το παρόν θεωρώ και από τις συζητήσεις με συναδέλφους και από τις προηγούμενες συνελεύσεις του σωματείου ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι δεν πάμε πια να δουλέψουμε πουθενά χωρίς να απαιτούμε την ασφάλισή μας. Το βάζουμε αυτό σαν όρο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει εκμετάλλευση, ας πούμε. Ένα είναι αυτό. Τώρα τι να σου πω όσον αφορά τις συνθήκες και την πανδημία, δεν ξέρω καθόλου πώς θα είναι. Δηλαδή δεν ξέρω.
Ναι, θα το δούμε αυτό, Μαρία, γιατί είναι και το θέμα του εμβολιασμού στη μέση, πώς θα έχει προχωρήσει, πώς θα είναι με τα κρούσματα και αυτά. Πάντως, Μαρία, πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ακυρώθηκαν τα πανηγύρια, έτσι, και, τα,
ναι, δεν γίνανε,
και συναυλίες ανοιχτών χώρων και τα λοιπά.
Ναι, πράγμα, για την αποφυγή συνωστισμού.
Πράγμα που για σας ήταν μεγάλο πλήγμα οικονομικά, έτσι.
Βέβαια, βέβαια, γιατί πολλοί από εμάς στην ουσία δουλεύουμε την καλοκαιρινή σεζόν σε αυτές τις κοινωνικές εκδηλώσεις, είτε είναι πανηγύρια, είτε είναι γάμοι κτλ. Καλύπτοντας ένα μεγάλο οικονομικό μέρος για να ξεκινήσει ο χειμώνας μας. Μέχρι να δούμε, ας πούμε, πού θα δουλεύουμε το χειμώνα, γιατί δεν μιλάμε για σταθερή απασχόληση, αλλά για εποχιακή στην ουσία. Οπότε, εφόσον δεν γίναν όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυτό το εντός εγώ, το μπογαλάκι που κάνουμε κάθε καλοκαίρι για να,
ναι,
να περάσει η μισή υπόλοιπη χρονιά.
Έτσι. Λοιπόν, και να δούμε και φέτος, και μακάρι και η υγειονομική ασφάλεια να υπάρχει, και τουλάχιστον από τη μεριά μας σαν σωματείο θα παλέψουμε για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και σε αυτό το τομέα της μουσικής. Ροδάνθη.
Έλα.
Και σε εσάς.
Το,
ναι, βεβαίως. Καθαρότερα.
Ωραία, ωραία.
Και σε εσάς το άνοιγμα των χώρων εργασίας είναι μια ξεχωριστή υπόθεση. Με την έννοια ότι, εντάξει, και τα πιο πολλά οδεία και κλειστοί χώροι είναι. Άρα και χρειάζεται και υγειονομική ασφάλεια, ας το πούμε έτσι. Και το εργασιακό θέμα, δηλαδή των εργασιακών σχέσεων. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι οι μεγάλοι οδιάρχες, οι μεγάλοι παίχτες του χώρου θα βρουν την πανδημία ως μια τεράστια ευκαιρία να λαιλατίσουν ότι έχει απομείνει από πριν. Να. Και λίγο θα ήθελα να μας πεις πως και εσείς, αν θυμάμαι, είπες και πριν, κάνατε μια σύσκεψη.
Βεβαίως, βεβαίως, θα πω. Θα
να
πω,
μας
ναι,
πεις
ναι,
και τι προβληματισμός υπήρξε εκεί πέρα από τον κόσμο.
Να πω κάποια πράγματα ανέφερα και πριν. Εντάξει, η σύσκεψη προφανώς έγινε και με αφορμή τώρα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε χιλιάδες, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μουσικούς που εργάζονται στη μουσική εκπαίδευση και για χιλιάδες σπουδαστές και γονείς, διότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια συνεχιζόμενη παράταση κλεισίματος οδείων και μουσικών σχολών, έτσι. Και αυτό έχει συνέπεια όχι μόνο σε οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, αλλά και σε ψυχολογικό. Και εδώ αναδεικνύονται οι τεράστιες αδυναμίες βεβαίως του συστήματος της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και στην δική μας χώρα. Τώρα ήρθαν πολλοί προβληματισμοί από τους συναδέλφους όσον αφορά την τηλεεκπαίδευση ως ακατάλληλη μέθοδο, που όντως είναι. Ήρθε ο προβληματισμός τι θα γίνει με όλους αυτούς τους, με όλα αυτά τα παιδιά, τους σπουδαστές που τελειώνουν, όπως ανέφερα και πριν. Και βεβαίως τι θα γίνει με τη διαρροή πάρα πολλών σπουδαστών νέων που ξεκίνησαν και βεβαίως δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν. Τώρα, εμείς βάζουμε ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα που ξεκίνησα πριν να λέω. Ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα που βάζει το σωματείο και λέμε άμεσο άνοιγμα των οδείων και των μουσικών σχολών με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας υγείας όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό πρέπει να πούμε και να τονίσουμε ότι αυτό το αίτημα δεν το βάζουμε αψηφώντας ή αρνούμενοι, αν θέλετε, την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ιεραρχώντας, πώς θα πω, το συντεχνιακό μας συμφέρον. Αντίθετα, παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας και ζητάμε την αυστηρή τήρηση των μέτρων και των έλεγχων εφαρμογής τους από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, αν όντως όλοι οι χώροι είναι κατάλληλοι, όπως είπες και εσύ, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν έρθει και μας έχουν ενημερώσει στο σωματείο που δεν είναι κατάλληλοι, είναι σαν κλουβιά, πώς να πω. Όλος αυτός ο έλεγχος πρέπει να περάσει, πρέπει να είναι, πώς να πω, κρατική ευθύνη, πρέπει να είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, θεωρούμε ότι η απαγόρευση λειτουργίας των οδείων δεν ήταν αντικειμενικά επιβεβλημένη. Τι θέλω να πω. Σήμερα κοιτάγα τα κρούσματα, ήταν 3.800, 800 φεύγα ασθενείς μέσα σε ΜΕΘ κλπ. Και πόσοι από αυτούς έξω από ΜΕΘ, με τα όρια των νοσοκομιακών και, του υγειονομικού προσωπικού να έχουν ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ανθρώπους να πεθαίνουν ουσιαστικά βοήθητοι, ενώ θα μπορούσαν να σωθούν. Και βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης να συζητά αμέριμνη για το ανοιγμασμό του τουρισμού. Και αναρωτιόμαστε πραγματικά τώρα, τι είναι πιο επικίνδυνο, να κάνεις ατομικό μάθημα σε μια αεριζόμενη αίθουσα οδείου με απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα σε διδάσκοντα και διδασκόμενο με χρήση μάσκας, ή το να στριμώχνεσαι στα 70 τετραγωνικά τώρα ενός λεωφορείου με άλλους, πώς να πω, 130 επιβάτες. Και δεν υπονοώ ότι η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε λογική. Ίσα-ίσα κινείται με συγκεκριμένη λογική και κριτήρια σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή η λογική έχει σχέση με την οικονομία και τα πιο ισχυρά συμφέροντα που την κινούν. Γι' αυτό ας θυμηθούμε το περσινό καλοκαίρι, άνοιξε τον τουρισμό σπάζοντας κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο και πέταξε ουσιαστικά στα σκουπίδια όλες αυτές τις θυσίες που κάναμε στο πρώτο lockdown. Επομένως, νομίζω ότι με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, με κρατική ευθύνη, θα πρέπει και μπορεί να γίνει, γιατί τα οδεία λειτουργήσαν, πώς να πω, το προηγούμενο διάστημα και νομίζω ότι μπορούν να λειτουργήσουν τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας όπως ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Είτε αυτά είναι θερμομέτρηση, είτε αυτό είναι, ξέρω εγώ, rapid test, είτε αυτό είναι ο έλεγχος των αιθουσών του κάθε οδείου. Και δεν είναι λίγα τα οδεία. Στην Αττική είναι πάνω από 300, εδώ που τα λέμε. Θα πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος και θα πρέπει να γίνει κεντρικά. Δεν μπορεί να είναι ευθύνη του καθηγητή πώς θα μπει στο χώρο, με τι φόβο θα μπει να διδάξει και του σπουδαστή ή του γονιού που θα έρθει και θα αφήσει εκεί το παιδί του. Αυτό.
Μάλιστα. Ροδάλθη, επειδή θα το ζητήσω τώρα και από όλους σιγά-σιγά, να μας πεις έτσι και ένα κάλεσμα για τη Γενική Συνέλευση που έχουμε και για την απεργία. Τώρα μάλλον ανοιχτά δεν θα είναι τα οδεία, αλλά έχουμε συγκέντρωση απεργιακή με το σωματείο μας, με το ΠΑΜΕ. Να μας πεις έτσι μια φράση και για αυτά τα δύο.
Βεβαίως, βέβαια δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρόνος, Αναστάση, επειδή στη σύσκεψη αυτή έγινε και μία κουβέντα όσον αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση, αν υπάρχει χρόνος, και μπορώ να πω έτσι δύο λόγια πιο μετά.
Ροδάνθη, ναι, να το αναφέρεις τώρα. Να
το αναφέρεις. Α, το αναφέρω, τώρα. Ωραία.
Ναι, καλύτερα.
Διότι, θεωρούμε ότι μαζί με την κλιμάκωση των αγώνων για επαναλειτουργία της διαζώσης, αυτό που λέμε εκπαιδευτικής λειτουργίας, πρέπει να ανοίξει μέτωπο διεκδίκησης τώρα για δημόσια και δωρεάν μουσική εκπαίδευση από τα πρώτα παιδικά χρόνια μέχρι την πανεπιστημιακή βαθμίδα. Γιατί τώρα, και έγινε κουβέντα στη σύσκεψη γι' αυτό κιόλας, η κυβέρνηση ετοιμάζει πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Καλά, δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για το περιεχόμενο αυτών των πρωτοβουλειών, αλλά είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως και η προηγούμενη, θα προσπαθήσει να εξειδικεύσει στο χώρο μας τις κατευθύνσεις της συνθήκης της Μπολόνια για την εκπαίδευση. Και αυτό σε καμία περίπτωση, και το έχει δείξει μέχρι στιγμής η ίδια η ζωή, δεν σημαίνει αναβάθμιση των τίτλων σπουδών μας. Αντίθετα, σημαίνει κατηγοριοποίηση της εκπαίδευσης. Δηλαδή, πώς να πω, ακόμα μεγαλύτερη απόσπαση του τίτλου σπουδών από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και ενδεικτικό αυτών των προθέσεων και των κατευθύνσεων της κυβέρνησης, ας θυμηθούμε ότι ήταν ο νόμος Γαβρόγλου για τα πανεπιστήμια που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο νόμος Κεραμέως που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έφερε τώρα, εν μέσω πανδημίας, για να γλιτώσει και τα πολλά-πολλά, πώς να πω, τις αντιδράσεις. Και να πω ότι αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις τώρα, ουσιαστικά, τι φέρνουν? Φέρνουν ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση στα πανεπιστημιακά πτυχία. Ουσιαστικά, δηλαδή, τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε επιχειρήσεις που θα πουλούν, τι θα πουλούν, δεξιότητες, όχι ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση, δεξιότητες, αυτό που λένε οι ίδιοι μια πανευρωπαϊκή αγορά προσόντων. Και αυτό, υλοποίηση αυτής της κατεύθυνσης, να θυμηθούμε ότι ήταν το πιστοποιητικό μουσικών γνώσεων που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και έγινε βεβαίως ο κακός χαμός, που ουσιαστικά τι προέβλεπε, ήταν μια διαδικασία πιστοποίησης μουσικών γνώσεων που μας καταχωρούσε στο επίπεδο 5, δηλαδή με τελικιακή εκπαίδευση. Και τώρα έρχεται και η νέα κυβέρνηση από την άλλη πόρτα, στην ίδια λογική. Στην ίδια ακριβώς λογική. Εμείς συζητήσαμε και στη σύσκεψη και βάλαμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Καταρχάς, ότι χρειάζεται αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ότι χρειάζεται σήμερα, όσο ποτέ, πραγματικά, δημόσια και δωρεάν μουσική εκπαίδευση από τα πρώτα παιδικά χρόνια ως την πανεπιστημιακή βαθμίδα για όποιον θέλει. Να υπάρχουν δομές στα όρια του κάθε δήμου, εξοπλισμένες, με καθηγητές που να έχουν τα, πώς να πω, να πληρούν τα προσόντα, με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Και βεβαίως για όσους έχουμε τίτλους σπουδών αποκτήσει πριν από αυτή τη δημιουργία του δημόσιου συστήματος, να δίνεται τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις σπουδές μας με κριτήρια που θα θέσουν τα πανεπιστήμια, δίνοντας δηλαδή τη δυνατότητα ακόμα, πώς να πω, να παρακολουθήσουν και αναγκαίους κύκλους σπουδών που δεν περιλαμβάνονται, αν θέλετε, σε οδειακές σπουδές, και αυτές έχουν να κάνουν και με παιδαγωγικά μαθήματα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, άνοιξε σε έναν βαθμό αυτή η συζήτηση, πρέπει να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, διότι θεωρούμε ότι μόνο μια τέτοια διαδικασία θα μπορεί, μόνο σε μια τέτοια διαδικασία θα μπορεί να λυθεί το ζήτημα του καλλιτεχνικών σπουδών και στη χώρα μας. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απαράδεκτη κατάσταση. Έχουμε ένα καλλιτεχνικό δυναμικό με προσόντα, με γνώση σε υψηλό επίπεδο, δεν μπορεί να γνωρίζεται ως απόφυτος λυκείου, έτσι. Και είναι, αν θέλετε, και ένα αίτημα, να, και ολοκληρώνω με αυτό, που συνδέεται με την ανάγκη χιλιάδων σπουδαστών και των γονιών τους, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της κρίσης αδυνατούν να καλύψουν τις τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών των παιδιών τους. Αυτής της ανάγκης. Αυτό όσον αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Τώρα να πω ότι και για την Γενική Συνέλευση, ναι, έτσι, και να το κλείσω με αυτό, ότι δύο πράγματα, δηλαδή τίποτα, και κλείνω με αυτό, ότι πραγματικά σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που ζούμε όλοι, όλοι μας όμως, από όλους τους χώρους, το πιο σημαντικό, το είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, και η Μαρία και ο Αλέξανδρος, ότι κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του, και πραγματικά φαίνεται, και φαίνεται και από τις συζητήσεις με τους συναδέλφους, ότι είναι αναγκαίος ποτέ να συσπηρωθούμε στο σωματείο μας. Είναι μεγάλη ευκαιρία που θα υπάρχουν και εγγραφές νέων μελών, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο ο συλλογικός τρόπος για όλα αυτά που δικαιούμαστε. Ένα κομμάτι αυτών βεβαίως είναι και η διασφάλιση της υγείας τώρα με το άνοιγμα. Και νομίζω ότι η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
Ναι. Λοιπόν, Μαρία, Ροδράνθη, να σε ευχαριστήσουμε. Μαρία.
Ναι,
ευχαριστώ και εγώ.
Θα ήθελα, αν έχεις κάποιο άλλο σχόλιο έτσι για τα του χώρου σου, διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή κάτι ενδιαφέρον που υπόθηκε στη σύσκεψη, να μας πεις καταρχήν αυτό. Και δεύτερον, και εσύ να πεις έτσι λίγο για το, για τη συνέλευση που έρχεται και για τους, ναι, σταθμούς που έχουμε μπροστά.
Κάτι άλλο ενδιαφέρον που υπόθηκε στη σύσκεψη και πάλι έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλισης, ήταν το θέμα του αν εργαζόμαστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί. Και απλά αναφέρω ότι εδώ υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τους μουσικούς που δουλεύουν με μπλοκάκι. Στην ουσία είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ασφαλιζόμαστε ως μισθωτοί, που σημαίνει ότι υπάρχουν εργοδοτικές εισφορές. Που υπάρχει μια συνολική, ας πούμε, τάση να καταργηθεί αυτό, δηλαδή αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος, να είμαστε και μάνατζερ του εαυτού μας, να πληρώνουμε εμείς και την ασφάλισή μας κτλ. Αυτό μπορεί να ακούγεται σε κάποιον που τρίτο που είναι απ' έξω, ωραία και τι πρόβλημα έχετε, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί μιλάμε για ειδικές συνθήκες εργασίας. Δεν μπορούμε να μην είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή που μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα δουλεύουμε με διαφορετικό εργοδότη, απ' τη μία. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να μην δουλεύουμε με όρους μισθωτής εργασίας, γιατί είναι τέτοιες οι συνθήκες που το απαιτούν. Και αυτό είναι κάτι που έχει, που ισχύει τα τελευταία χρόνια και καλό θα ήταν να μην γυρίσουμε πίσω σε σχέση με αυτό, αλλά να διατηρηθεί αυτό και να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση.
Τουλάχιστον να μην πληρώνετε την ασφάλισή σας, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα...
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και εξαιρετικά μεγάλη φορολογία.
Ναι.
Το να έχεις βιβλία ελεύθερου επαγγέλματος, ας πούμε, και να τα κρατάς. Φόρο επιτιδεύματος κτλ. Κτλ. ΦΠΑ, που κάνουν δυσβάσταχτο το να έχεις το μπλοκάκι, ας πούμε, και να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Οπότε στην ουσία θέλουμε να διεκδικήσουμε ευνοϊκότερους όρους.
Στήριξη, ναι.
Και, ναι. Γιατί θέλουμε να δουλεύουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβει το κράτος και η κυβέρνηση πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θέλει, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει. Πραγματικά τις συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε. Αλλιώς δεν μπορεί να καταλάβει τι χρειαζόμαστε. Οπότε το ότι έχει ανοίξει αυτός ο διάλογος μέσω αυτής της εισπύρωσης που έχει μεγαλώσει αυτό το διάστημα, το αρχίζουμε και συζητάμε μεταξύ μας, δηλαδή πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα, νομίζω δίνει ένα πολύ καλό στίγμα του ότι εντάξει, είμαστε σε ένα καλό δρόμο και αν επιμείνουμε στις εκδικήσεις, σίγουρα μπορούμε να καταφέρουμε ευνοϊκότερες συνθήκες για όλους. Οπότε αυτό θα έλεγα και για τη συνέλευση. Ας παρευρεθούμε. Όσοι σκέφτονται να γραφτούν, ας θεωρήσουν ότι το σωματείο είναι ένα εντός εισαγωγικών όπλο. Ένα εργαλείο προστασίας και συμπόρευσης και αγώνα από κοινού. Για να ευνοηθούμε όλοι. Οπότε,
έτσι.
Ας είμαστε όλοι στη συνέλευση και με πνεύμα συνεργασίας και αγωνιστικότητας να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας.
Ωραία. Μια χαρά. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε. Αλέξανδρε.
Ναι, Αναστάζη.
Έχουμε τη συνέλευση για την οποία μιλήσαμε πριν. Τώρα εδώ τα προβλήματα νομίζω υπόθηκαν αναλυτικά. Ποιο είναι το κάλεσμα, γιατί 6 Μάη υπάρχει ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Όπως λέει και το πάμε από άλλα χρόνια, η εργατική τάξη την ημέρα της Πρωτομαγιάς επιθεωρεί τις δυνάμεις της, μετράει τις δυνάμεις της. Πιθανότατα δεν θα έχουμε ανοίξει, αν και πολλά σενάρια ακούγονται. Δεν νομίζω όμως εμείς να είμαστε στους χώρους δουλειάς. Θα είμαστε όμως σε άλλους χώρους δουλειάς άμα χρειαστεί και θα είμαστε και στην απεργιακή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των ταξικών συνδικάτων και θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η θέση των μουσικών σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κάλεσμα.
Καταρχήν νομίζω ότι φάνηκε από την προηγούμενη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, πέρυσι, το πώς όταν οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους θέλουν αυτό που λέγανε «κάτω από τη μάσκα υπάρχει φωνή», αυτή η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση που έφτασε παγκόσμια, αυτή η εικόνα που υπήρχε στο Σύνταγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, που συμμετείχε και το δικό μας σωματείο, ήταν ένα από τα ενάθεσματα που έδωσαν για τη συνέχεια και να ανοίξει, όπως είπε η Μαρία, η συσπήρωση και να ξεκινήσει η συζήτηση και να ξεκινήσει μια σειρά δραστηριότητες από τότε μέχρι τώρα, που γι' αυτό κιόλας Δεν μένουμε εδώ, δηλαδή καλές συζητήσεις, καλές δραστηριότητες. Το σωματείο δίνει καθημερινά αγώνα, τα μέλη του μπαίνουν μπροστά και γι' αυτό το λόγο αυτή η φετινή πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση που θα γίνει στις 6 του Μάη δίνει ξεχωριστό στίγμα σε πάρα πολλά ζητήματα. Καταρχήν, ένα από τα βασικά είναι ότι κανείς κλάδος, όπως λέμε, κανείς εργαζόμενος μόνος του, ότι όλοι πρέπει να είναι στο σωματείο τους, έτσι συμβαίνει και με τους κλάδους, ότι κανείς κλάδος δεν πρέπει να είναι μόνος του, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μαζί. Γιατί την ίδια φορολογία πληρώνουν, γιατί τα ίδια βάσανα και τις ίδιες, από τη μία βάσανα και τις ίδιες ανάγκες έχουν, όλοι, κανείς δεν έχει 500 σπίτια, όλοι έχουν τα ενίκια, κάποιοι έχουν παιδιά, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, οπότε ακριβώς αυτό, επειδή το πρόβλημα είναι αυτό που, όπως είπε και η Μαρία, που υπάρχει συζήτηση μεταξύ μας, έτσι και με όλους τους κλάδους, γιατί γενικά και ιστορικά να το δεις, τα δικαιώματα που έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι δεν τα έχουν κάνει ένας ξεχωριστός κλάδος. Όλοι οι κλάδοι μαζί παλέψανε για να τα διεκδικήσουν και αυτό είναι, δεν είναι τσιτάτο, είναι η ίδια η ζωή, ας πούμε, το έχει κάνει πράξη και φαίνεται. Και χωρίς να το λέει κάποιος, το βλέπεις και μόνος σου. Δηλαδή, ό,τι κατακτήσεις υπάρχουν, αυτό, ας πούμε, είπε η Μαρία, για παράδειγμα, για το δελτίο παροχής, αυτό θέλει τώρα η κυβέρνηση να κάνει, ας πούμε, να ξεφύγεις, ας πούμε, από την ασφάλιση, να μην παίζει μπάλα ο εργοδότης και να τα πληρώνεις όλα μόνος σου. Θέλω να πω, ή ας πούμε, για παράδειγμα, το οχτάρο, ας πούμε, που, εντάξει, τραγελαφικά τώρα, ο Υπουργός μιλάει για χρόνο διευθέτησης, ας πούμε, διευθέτησης χρόνου εργασίας, ας πούμε, και δεν θα καταργήσω, λέει, το οχτάρο. Εντάξει, μας κοροϊδεύει τώρα. Δηλαδή, ειδικά στο δικό μας τον κλάδο, ας πούμε, που ζούμε με την ανασφάλεια και πριν την πανδημία, ας πούμε, που η πανδημία ήταν ο καταλύτης στην κρίση αυτή, γιατί η κρίση είναι οικονομική, μας κοροϊδεύει τώρα με στα μούτρα μας. Λέει για τη διευθέτηση χρόνου εργασίας την ίδια στιγμή που και πριν την πανδημία όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο των μουσικών, όλοι δηλαδή που δουλεύουμε είτε είναι στα μαγαζιά, είτε σε παραγωγές, είτε σε μουσικές σκηνές, είτε στα οδεία, είναι αυτοί οι ίδιοι που αντιμετωπίζουμε την ανασφάλεια, αυτό που είπε η Μαρία, ας πούμε. Κάθε μέρα δεν μπορούμε να πιάσουμε σε ένα μαγαζί δουλειά τριήμερα ή τετραήμερα ή πενταήμερα. Μπορεί μέσα στη βδομάδα να δουλεύαμε σε 4 διαφορετικά μαγαζιά και να έχουμε 4 διαφορετικούς εργοδότες και 4 διαφορετικές συνθήκες κτλ. Εντάξει, από τη μία είναι αυτό και από την άλλη βλέπεις την ίδια στιγμή που δεν υπάρχουν ΜΕΘ, που κάθεται κόσμος έξω από τις ΜΕΘ ενώ πρέπει να διασωληνωθεί, που έχουν πεθάνει 9.500 συμπολίτες μας, ας πούμε. Την ίδια στιγμή όλα αυτά σου λύνει και το πρόβλημα, αφού τα έχει κάνει όλα τα νοσοκομεία COVID, ας πούμε, μιας νόσου, σου λύνει και το πρόβλημα και σου λέει, φίλε μου, τόσο καιρό έκανες ατομική ευθύνη και ατομική ευθύνη και ατομική ευθύνη, πάρε και ένα self-test να βρεις μόνος σου. Δηλαδή σου δίνει το χέρι στον εσύ μόνος σου έχεις την ευθύνη για αν θα έχεις κορονοϊό ή όχι. Και όχι να μπορείς να υπάρχουν αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, να υπάρχει κρατική μέρημνα γι' αυτό. Γιατί το ζητούμενο είναι, ναι, ωραία, να ανοίξουν, εμείς αυτό λέμε, να ανοίξουν οι χώροι με όρους και συνθήκες που να μην την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή οι μικρομαγαζάτορες, οι περισσότεροι είναι υποχρεωμένοι. Και πάρα πολλά μικρά μαγαζιά έχουν ήδη παράδοση ταμιακή. Αυτή τη στιγμή οι μαγαζάτορες δεν θα έχουν να κάνουν τζίρο, ας πούμε, οι μικρομαγαζάτορες, ειδικά εκεί που δουλεύουμε εμείς, έχουν να κάνουν τζίρο τόσο καιρό. Τι θα πούνε, βάλε πάλι πλάτη εσύ εργαζόμενε για να βγει το μαγαζί, ή θα πρέπει να διεκδικήσουν και αυτοί από το κράτος το τι ανάγκες υπάρχουν με όλες αυτές τις επιταγές που τους δίνουν, που είναι τοκοεπιταγές, που να το πω. Το λέω έτσι πιο λαϊκά, ας πούμε. Πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί αυτό, ας πούμε, θα είναι και το πρώτο κάλεσμα στη συνέλευση που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, θα είναι και το με ποιο τρόπο όμορφο, πολύμορφο που ξέρουμε εμείς οι μουσικοί, θα δώσουμε το στίγμα μαζί με τους άλλους εργαζόμενους από όλους τους κλάδους στις 6 του Μάη. Και θα είναι μία απάντηση πρώτη, όπως ήταν και μία απάντηση πρώτη την προηγούμενη χρονιά, γιατί είναι αυτό που είπες Αναστάση, ότι η Πρωτομαγιά είναι μία μέρα που, όπως και να το κάνουμε, θέλουν να την ξεγράψουν. Βέβαια, τα σωματεία, και γιατί παίζει ρόλο και τα σωματεία που είναι στην αντεπίθεση και στον αγώνα, δεν θέλουν και δεν θα τους περάσει. Αυτό τους λέμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Νομίζω αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ
ναι.
πολύ.
Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή. Νομίζω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο την Μαρία την Πλουμή, την Ροδάνθη Κασκαφέτου και τον Αλέξανδρο τον Κεντρή, οι οποίοι ήταν στη σημερινή μας συντροφιά. Θα τα πούμε στους δρόμους του αγώνα, την Κυριακή μεγάλη γενική συνέλευση στο πεδίο του Άρεως και εγγραφές πιο πριν. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, καλησπερίσουμε, καλημερίσουμε, την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε ό,τι ώρα θέλετε και θα τα πούμε στους αγώνες.
Thank you.